Luyag ako magsugid sa inyo na hanungod sang isa ka tawo nga nagkabuhi diri sa duta. Naghimo siya sing maayo. Ang tanan nga tawo luyag magpamati sang iya mga pulong. Wala siya maghambal sing butig kundi kamatuuran lamang. Ini nga tawo makagagahom man. Sang isa ka tion gintandog niya ang mga mata sang bulag kag ang bulag nakakita. Sang isa ka adlaw man ginayo niya ang napulo kaaroon. Jutay ini nga ginbuhat niya apang may dako pagid siya nga ginhimo. Isa ka tion nakita niya ang kadam-an nga nagadala sing isa ka patay padulong sa lulubngan. Ang iloy nagahibi. Ini nga tawo naluoy sa sining iloy. Nagpalapit siya sa kadam-an kag naghambal sa patay. Sa gilayon nagsugod ang patay sa paginhawa. Nagbangon siya kag naghilinugyaw ang mga katawhan tungod sang makatilingala nga ginbuhat sining maayo nga tawo. Sino ini nga tawo? Maayo ini nga tawo apang ang iya mga kaaway nagdumot sa iya. Isa ka adlaw gindakop nila siya kag gindala sa hukmanan. Niyan ginlansang nila siya sa krus. Kag sa sining krus nagkabit siya tubtob nga namatay siya. Gamhanan ini nga tawo apang gintugutan niya ining mga malauton sa pagkuha sang iya kabuhi. Ngaa, kay buot siya manginmatay tungod sa mga sala sang tanan nga mga katawhan. Sa wala pa siya mamatay, nagsinggit siya, Diyos, patawara ining mga katawhan kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Namatay siya kaginlubong, apang wala siya magpabilin sa lulubngan. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya. Ang iya mga sumulunod nakakita sa iya, nakighambal sa iya, kag nagkaunupod sa iya. Sa wala pa siya magbalik sa langit, nagsiling siya sa iya mga sumulunod. Pagadalhon ninyo ang akon mga pulong sa tanan nga duog, ang tanan nga magpamati kag magliso, ang Diyos magapatawad sang ila mga sala. Nanginmatay ako sa pagluwas ang tanan nga mga katawhan. Ang tanan nga magsunod sa akon, pagadalhon ko sa langit upod sa akon. Sino ini nga tawo nga ginahambal ko? Siya amo ang anak sang Diyos. Ang tanan nga magasalig sa iya, batunon niya. Tipigan niya sila, kag kunang ilalawas mamatay, dalhon niya ang ila mga kalag sa langit. Sino ang ngalan sining persona? Ini si Kristo Jesus, nga amo ang labing dako nga dulot sang Diyos sa tanan nga katawhan. Dapat naton siya batunon. Si Ginoong Jesus makakuha sang aton mga kasalanan, kag makatinlo sang aton mga tagipusoon. Batunon naton siya karon.
Handa sa pagpasan sang krus, handa magantusing lubos, napadulong sa kalbaryo, napaubos si Kristo. Handa sa krus magpalansa, handa
puson mo sala mo iya ginpasan pasodlon mo si Kristo may doog balang kay Jesus sa bugay gapanawa. Jesus, nagkaris sa kalibutan, apang ang kalibutan wala magbaton sa iya. Ang bisan sino nga magbaton sa iya, ginhatagan niya sing gahom nga manginanak sang Dios, sa ila nga nagatuo sang iyang ngalan. Si Ginoong Hesukristo nagapanuktok sa gawang sang imo tagipusoon. Pasudlon mo siya, kag siya ang magatinlo sang imo tagipusoon, gikan sa sala.
Dog kag tion ihatag, tion sang bugay matapos, kasing-kasing magatig, walay dog kay Jesus. Pusoon kag si Kristo pasudlo.
Kabataan nga abalagi na higugmat ang aton manluluwas, tungod kay siyang nag-antos kag nangunmatay sa krus tungod sa aton mga sala. Kay ginhigugmas ang Diyos ang kalibutan, sa bagay nga ginhatag niyang iabugtong anak, agud ang nga ang bisan sino magbaton sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Paano nga mahibaluan ta nga ang Diyos naghigugma sa aton? Tungod kay ang Biblia nagasugid sa aton nga sang makasasala pa kita ang Diyos nagpanginmatay sa aton. Karon ginahigugma ta siya tungod kay siya ang naghigugma sa aton sing una. Makatilingala gid ang gugma sang Dios sa aton tanan, indi bala? Oo, nagahigugma siya sa aton nga mga kabataan, indi lang diri sa aton kundi sa bugos ng kalibutan. Kagluya gid sang Dios nga ang mga katawhan makahibalo nga sila ginhigugma niya. Matuod gid nga ang kinahanglan sang kalibutan karon amo si Kristo.
Kinanglan si Jesus
Luya ka mo bala mamati isang sugilano na hanungod sang baboy, may isa ka baboy nga ginhuptan sa isa ka rayna. Iya siya nga ginatinluan, ginabutangan sang pahumot, ginalasuhan nga may nahigot ng mga lingganay nga nalakod sa yaliog. Karon, gindala niya ini sa pagpamasyar. Ginapabugal gid niya ini nga baboy. Sang nagalakad sila, nakalambot sila sa tulugban nga madalom ang lunang. Ang matinlo nga baboy sa hinali lang, nagdalagan kag nagtubog sa lunang kag napuno ang bugos niya nga lawas sang higko. Kinguyod sang rayna ang baboy pauli, nga nagausmo puno sang lunang kag higko. Dako ang iya kaakig kagahuya sang rayna. Ginsingganan niya ang baboy nga pagasilutan kung magaliwan siya. Karon nagsaad ang baboy nga hindi siya magliwan. Gintinluan sang rayna ang baboy liwat, gimbutangan sang pahumot kag gintilasuhan sang matahong pagid. Naglakat sila liwan, kag sa gihapon sang pakita niya sang tulugban nga may lunang, nagdalagan kag nagligid siya liwan. Ang rayna naakig kag ginsilutan siya. Sa adlaw-adlaw ini ginahimo niya. Kag sang ulihi nagsiling ang rayna nga iya siya pagapatyon. Sang pagkabati sang baboy, nagkasubo siya gid. Sina nga gabi, ang isa ka tamao nagpalapit sa baboy kag nagsiling. Luyag mo bala nga pagalisan ko ikaw ang good hindi ka na magkadto sa lunang? Ang baboy nagsiling. Oo, apang paano? Ang tamao nagsiling. Kuhaon ko ang imo tay pusoon kag bayluhan sang tay pusoon sang karnero. Kag ginhimo niya ini. Sang dason nga adlaw ang baboy nagpakitloy sa rayna. Nga magalakat sila liwan, kag wala siya mahadlok tungod kay lain na ang iyatay pusoon. Naghanda sila sa paglakat. Ang baboy malipayon, nga nagalumpat-lumpat sa hilamon. Sang pagkakita niya sang lunang, hindi siya luyag magkadto tungod kay may bag-o na siya nga tay pusoon. Inisugilanon lamang tungod kay ang tamaho hindi makabalhin sang tay pusoon sang baboy. Apang ini nagapahnumdum sa aton nga ang Diyos sarang makabalhin sang aton tay pusoon kag sa paghatag sa aton sang tay pusoon nga kaangay sang aton Ginoong Hesukristo nga nagahigugma sa pagtuman sa Diyos. Mabudlay bala sa imo ang paghimo sang maayo? Itugyan ang imo tay pusoon sa Diyos. Nagasiling siya, anak, ihatag sa ako na imo tay pusoon. Ako ang magatinlo kag magahatag sa imo sang bag-o nga tay pusoon. Kun siya ang nagahatag sang bag-o nga tay pusoon, ang balaan nga espiritu magapuyo sa imo kag magabulig sa imo sa paghimo sang mga butang nga labing kahamutan sa iatubangan. Kun wala pa nimo mabaton ang kapatawaran sang imo sala, nagasiling ang Dios. Kari kamutanan nga ginabudlayan kag ginabugatan kay kapagpapahuwayon ko kamo. Si Kristo ang ang dalan kag ang kabuhi kag ang kamatuoran. Indi mo bala batunon siya kag pasudlon sa imo tay pusoon? Nga ang Diyos nagkari sa kalibutan sang unang nga dag-on o tungod kay ginahigugma niya kita. Hindi lang sina kundi nga ang aton Ginoo nakahibaluman kundi in kita nakahibalo siya sang aton ngalan kag ang tanan nga ginabuhata. Ang Diyos nakahibaluman kung ginahigugma ta siya kag kung sino ang nakabaton sa iya. Kag siya nagatuytoy sang aton mga dalanon palangit.
Sagihapon ang Diyos gatay-tay sa kaming awan.
hindi ba lang nga nagakalipay kita kay ang Diyos nagaaman sa aton sampuloyan sa langit? Kag magabalik siya liwan sa pagkuha sa aton, kag dalhon niya kita sa langit upod sa iya o makatilingala.
Mabalik siya liwan, mabalik siya liwan. Naglakad siya di pabilin, mabalik siya liwan. Mabalik siya liwan, mabalik siya liwan. Hinaya
o mga kabataan ang Ginoo magabalik liwan sa pagkuha sang tanan nga nakabaton kag ang nakahigugma sa iya. Kun wala pa nimo siya mabaton sa imatay pusoon, bato na siya karon. Magakarisya ayhan sa aga, sa udto o ayhan sa kagabihon. Kun magkarisya, handa ka bala sa pagupod sa iya?
Sa akon kabuhi nga ako magluya o magkasubo kay nahibaluan ko nga si Ginoong Hesukristo among nagabantay sa akon, gani ihatag ko sa iya ang tanan ko nga kabugatan sa kabuhi, agud nga ako may pahuway kag may kalinong.
agbalanin niyo mamati isang sugilano na hanungod kay Samuel? Kay baluka mo si Hana nga iloy ni Samuel luyagid makaangkon sang isa ka anak nga lalaki. Sang isa ka adlaw nag-abot sa iya ang isa ka panghuna-huna. Nga ay hindi ako magpangamuyo kag mangayo sa Diyos ang isa ka anak nga lalaki. Kun ang Diyos magahatag mangin malipayon gid ako, kag kun siya magadako na, igahatag ko siya sa Diyos subong nga mangin kabulig sa balay alampuanan. Kay baluka mo kabataan, amo ina ang maayo nga panghuna-huna tungod kay ang maayo nga buta nga paghimuon, kun ikaw may kinahanlan amo ang pagpangamuyo sa sina nga butang. Kag sang isa ka adlaw sang siya yara sa simbahan, nagpangamuyo siya nga ang Diyos magahatag sa iya sang isa ka anak nga lalaki. Kag sa pagkamatuod gid, ang Diyos naghatag kay Hana sang isa ka anak nga lalaki. Kag inhinganlan niya siya sa kay Samuel. Kag dako gid ang iya kalipay bisan nga naagyan niya ang paghilibion. Apang wala niya pagkalimti ang iya pinanaad, kagsang si Samuel nagdako, ginaman niya siya sa pagkadto sa templo nga sa diin si Eli nga amo ang saserdote nagapuyo. Kay balo ka mo kabataan, sang si Samuel yara sa balay sang Diyos, isa kagabi, isa ka makatilingala nga butang ang nahanabo. Sang siya yara sa iya higdaan, nakabati siya nga ginatawag ang iyang ngalan. Samuel, Samuel, ang Diyos nagapanawag sa iya, apang wala niya mahibalui nga inatingog sang Diyos. Naglumpat siya gikan sa ihagdaan, kag nagdalagan pakadto sa ginahigdaan ni Eli. Eli, Eli, ginatawag mo bala ako? Yari na ako, siling ni Samuel kay Eli. Wala, wala ko ikaw ginatawag, Samuel. Balik ka sa imo higdaan, sabat ni Eli. Si Samuel nagbalik sa iya higdaan. Apang sang buot na siya magtulog, nabatian liwan niya ang tingog. Samuel, Samuel. Si Samuel naglumpat liwan gikan sa iya higdaan, kag naglalagan liwan pakadto kay Eli. Nagatawag ka bala sa akon? Yari ako. Apang si Eli nagsabat. Wala ako nagatawag sa imo, Samuel. Balik ka liwan sa imo higdaan. Apang sang ang Diyos nagapanawag sing makatlo, naibaluan ni Eli nga ang Diyos. Amo ang nagapanawag kag gintudloan niya si Samuel kung ano ang dapat isabat. Kag si Samuel, ayhan ginakulbaan, maabtik nga nagsabat. Diyos, hambal ka ang imo ulipo nagapamati. Kag ang Diyos nagmando sa iya sang iya dapat pagabuhaton, kag si Samuel nagtuman. Kag nagtubo siya subo nga isa ka maayo nga tawo, tungod kay siya masunsun nga nagapamati sa mga butang, nga luyag sang Diyos pagahimuon niya. Kay balo ka mo kabataan, ang bisan sino nga luyag magpamati sa Diyos, sarang siya makapamati hindi sa iya dulungan, kundi sa iya tagipusoon. Nagambal siya sa imo paagi sa balaan nga kasulatan ang Biblia. Nagasugid siya sa aton nga si Kristo Jesus amo ang dalan palangit. Si Kristo nagasiling, ako amo ang dalan, kag ako amo ang gawang. Kabataan, hindi bala ninyo pagbuksan ang gawang sang inyo tagipusoon kag pasudlo ninyo ang isa nga sarang makaluwas ang aton mga kasalanan? Kung mahimo ninyo ini, si Kristo magabukas ang gawang sa kalangitan sa pagpasulod sa inyo kay ginahigugma gid niya kamo sa bagay nga nanginmatay siya tungod sang imo kag sang akon kasalanan. Batunon mo bala si Kristo karon subo nga imo personal nga maluluwas kag maangkon nimo ang kabuhi nga walay katapusan?
More. sang nabaton ko ang akon manluluwas nga si Kristo Jesus, ang akon kabuhi puno sing kalipay, tungod nga gintugyan ko ang akon bugos nga kabuhi sa iya, kag nadula ang tanan ko nga kahadlok, ihatag mo man ang imo kabuhi sa iya.